Acest articol se va studia în săptămâna 12-18 ianuarie. Trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Motoul articolului este: Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 1 Petru 1:15. Cum ați răspunde? De ce este important pentru adevărații creștini să evite compromisurile? Ce legătură există între suveranitatea lui Jehova și neutralitatea creștină? Potrivit cu Evrei 5:7 și 11:14, cum ar trebui să privim studierea cuvântului lui Dumnezeu? Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. Ce așteaptă Jehova din partea poporului său? Întrebarea B. La ce întrebări se va răspunde în acest articol? Sub inspirație divină, apostolul Petru a citat din cartea Leviticul și a arătat că adevărații creștini trebuie să fie sfinți, așa cum și israeliții au trebuit să fie sfinți. În 1 Petru 1:14-16 citim: Ca niște copii ascultători, nu vă mai conformați dorințelor pe care le aveați înainte în neștiința voastră, ci, în armonie cu Cel Sfânt care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt. Cel Sfânt, Jehova, se așteaptă ca atât cei unși, cât și alte oi, să facă tot posibilul să fie sfinți în toată purtarea lor, nu doar în unele privințe. În acest articol vom analiza și alte idei prețioase din cartea Leviticul cu privire la sfințenie. Aplicarea lor ne va ajuta să ne dovedim sfinți în toată purtarea noastră. Vom afla răspunsul la următoarele întrebări. Cum ar trebui să privim faptul de a face compromis? Ce învățăm din cartea Leviticul cu privire la susținerea suveranității lui Jehova? Și ce putem învăța din modul în care aduceau jertfe israeliții? Să fim atenți să nu facem compromis. Paragrafele 3 și 4. Întrebarea A. De ce nu trebuie creștinii să facă vreun compromis în ce privește legile și principiile Bibliei? Întrebarea B. De ce nu ar trebui să ne răzbunăm sau să ținem dușmănie? Dacă vrem să-i fim plăcuți lui Jehova, trebuie să respectăm legile și principiile sale și să nu avem niciodată o atitudine nesfântă față de ele, gândindu-ne să facem vreun compromis. Deși nu ne aflăm sub legea mozaică, cerințele acesteia ne ajută să înțelegem ce acceptă și ce nu acceptă Dumnezeu. De exemplu, israeliților li s-a poruncit: Să nu te răzbuni, nici să nu ții dușmănie pe fiii poporului tău. Să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Eu sunt Jehova. Leviticul 19:18. Jehova se așteaptă să nu ne răzbunăm și să nu ținem dușmănie. Dacă am ignora legile și principiile divine, diavolul s-ar bucura, iar noi am dezonora numele lui Dumnezeu. Chiar dacă cineva ne rănește în mod intenționat, să nu permitem să fim vase care țin în ele resentimente. Dumnezeu ne-a dat privilegiul de a fi vase de lut care conțin o comoară, serviciul sacru. A doua Corinteni 4:1-7. Resentimentele, care sunt asemenea acidului, nu au ce căuta în astfel de vase. Paragraful 5. Întrebare. Ce putem învăța din relatarea despre Aron și moartea fiilor săi? În Leviticul 10:1-11 este menționată o situație care a provocat multă durere familiei lui Aron. Jehova a trimis foc din cer și a distrus pe Nadab și Abihu, fiii lui Aron. Credința lui Aron și a familiei lui a fost pusă la grea încercare când Jehova le-a spus să nu-și manifeste în niciun fel durerea. Te dovedești și tu sfânt, evitând compania membrilor familiei sau a altora care sunt excluși? În 1 Corinteni 5:11 citim: De aceea, vă scriu acum să nu mai aveți legături cu cineva numit frate, care este un fornicator sau un om lacom sau un idolatru sau unul care insultă sau un bețiv sau un extorcator. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați. Paragrafele 6 și 7. Întrebarea A. La ce trebuie să ne gândim când decidem dacă vom participa sau nu la o ceremonie de nuntă ținută într-o biserică? Întrebarea B. Cum am putea explica de ce nu putem participa la o ceremonie de nuntă care se ține într-o biserică? Probabil că nu vom trece printr-o încercare asemănătoare celei prin care au trecut Aron și familia sa. Dar ce vom face dacă o rudă care nu este martoră ne invită să asistăm și să participăm la o ceremonie de nuntă ținută într-o biserică? În Biblie nu există nicio lege care să ne interzică să asistăm la o astfel de ceremonie. Există însă unele principii de care ar trebui să ținem cont. La nota de subsol se spune: vezi articolul Întrebări de la cititori, apărut în turnul de veche din 15 mai 2002. Sfârșitul notei de subsol. S-ar putea ca hotărârea noastră de a-i fi plăcuți lui Jehova și de a rămâne sfinți să le nedumerească pe rudele noastre. Desigur, noi nu dorim să le ofensăm. Totuși, ar trebui să le vorbim într-un mod amabil, dar direct. Dacă este posibil, ar trebui să discutăm cu rudele noastre cu mult timp înainte. Am putea să le mulțumim și să le spunem că suntem bucuroși că ne-au invitat la nuntă. Apoi, le-am putea spune că, întrucât nu putem participa la ceremonia religioasă, nu am vrea ca bucuria lor să fie umbrită în acea zi specială sau ca ei și invitații lor să se simtă stânjeniți. Aceasta este o modalitate prin care putem evita să facem compromis în ce privește convingerile și credința noastră. Să susținem suveranitatea lui Jehova. Paragraful 8. Întrebare. Cum scoate în evidență Cartea Leviticul suveranitatea lui Jehova? Cartea Leviticul scoate în evidență suveranitatea lui Jehova. În această carte se spune de peste 30 de ori că legile pe care le conține provin de la Dumnezeu. Moise a știut acest lucru și a făcut ce a poruncit Jehova. Asemenea lui Moise, și noi ar trebui să facem întotdeauna ceea ce dorește Jehova, suveranul nostru. Organizația lui Dumnezeu ne ajută în acest sens. Uneori însă, credința ne-ar putea fi pusă la încercare când suntem singuri, așa cum s-a întâmplat cu Isus în pustiu. Dacă ne punem încrederea în Dumnezeu și susținem suveranitatea sa, nimeni nu ne poate determina să facem compromis și să fim prinși în cursă din cauza fricii. Paragraful 9. Întrebare. De ce este poporul lui Dumnezeu urât de toate națiunile? Întrucât suntem continuatori ai lui Hristos și martori ai lui Jehova, ne așteptăm să fim persecutați. Iisus le-a spus discipolilor săi: vă vor da necazului, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate națiunile din cauza numelui meu. Matei 24:9. Chiar dacă suntem urâți de oameni, noi continuăm să predicăm și să fim sfinți în toată purtarea noastră. Noi suntem cetățeni cinstiți, ducem o viață curată și ne supunem legilor. Atunci, de ce ne urăsc oamenii? Deoarece ascultăm de Jehova ca suveran. Noi îndeplinim un serviciu sacru numai pentru El și nu vom face niciodată compromis în ce privește legile și principiile sale drepte. Matei 4:10. Paragraful 10. Întrebare. Ce s-a întâmplat cu un frate care a făcut compromis în ce privește neutralitatea? În plus, noi nu facem parte din lume. De aceea, suntem neutri și nu participăm la războaie, nici nu ne implicăm în politică. În Ioan 15:18-21 citim: dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înainte să vă urască pe voi. Dacă ați face parte din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar fiindcă nu faceți parte din lume, ci eu v-am ales din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: sclavul nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au respectat cuvântul meu, îl vor respecta și pe al vostru. Dar vă vor face toate acestea din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Iar în Isaia 2:4 citim: el va face judecată între națiuni și va îndrepta lucrurile cu privire la multe popoare. Din săbiile lor vor făuri brăzdare și din sulițele lor cosoare. Nici o națiune nu va mai ridica sabia contra altei națiuni și nu vor mai învăța războiul. Unii care s-au dedicat lui Dumnezeu au făcut compromis încălcându-și neutralitatea. Mulți dintre aceștia s-au căit și s-au întors la Tatăl nostru Ceresc, care este plin de îndurare. Câțiva însă nu s-au căit. De exemplu, în timpul celui de-al doilea război mondial, mulți frați din Ungaria au fost închiși pe nedrept. Autoritățile i-au strâns într-un oraș pe 160 dintre acești frați, care aveau sub 45 de ani, și le-au ordonat să se înroleze în armată. Cei mai mulți au refuzat, dar 9 dintre ei au depus jurământul militar și au primit uniforme. 2 ani mai târziu, unul dintre cei care au făcut compromis a fost desemnat să facă parte din plutonul care urma să execute pe martorii fideli. Printre aceștia se afla și fratele său de corp. Până la urmă, acele execuții n-au mai avut loc. Să-i dăm lui Iehova tot ce avem mai bun. Paragrafele 11 și 12. Întrebare. Ce putem învăța din modul în care se aduceau jertfe în Israelul antic? Potrivit legii mozaice, israeliții trebuiau să aducă anumite jertfe. Jertfele trebuiau să fie fără defect, deoarece prefigurau jertfa perfectă a lui Isus. În plus, în cazul fiecărui tip de ofrandă sau jertfă, trebuia urmată o anumită procedură. De exemplu, să vedem ce se cerea din partea unei femei care năștea un copil. În Leviticul 12:6 citim: când se vor împlini zilele purificării ei pentru un fiu sau pentru o fiică, îi va aduce preotului la intrarea cortului întâlnirii un berbec tânăr, care nu are încă un an, ca ofrandă arsă, și un pui de porumbel domestic sau o turturea, ca ofrandă pentru păcat. Deși cerințele lui Dumnezeu erau concrete, legea scotea în evidență rezonabilitatea și iubirea lui Iehova. Dacă posibilitățile nu-i permiteau să aducă o oaie, mama putea să ofere 2 turturele sau 2 pui de porumbel domestic. Chiar dacă era săracă, Iehova o iubea și o prețuia la fel de mult ca pe cei care aduceau o ofrandă mai scumpă. Ce putem învăța de aici? Apostolul Pavel i-a îndemnat pe frații săi de credință să-i aducă lui Dumnezeu o jertfă de laudă. Evrei 13:15. Buzele noastre ar trebui să mărturisească public numele sfânt al lui Iehova. Frații și surorile cu deficiențe auditive îl laudă pe Dumnezeu folosind limbajul semnelor. Slujitorii lui Iehova care nu pot ieși din casă îl laudă scriind scrisori, depunând mărturie prin telefon și predicându-le celor care îi îngrijesc sau îi vizitează. Jertfa noastră de laudă, adică tot ce putem face pentru a proclama numele lui Iehova și a anunța vestea bună, depinde de starea de sănătate și de împrejurările noastre. Însă ar trebui să-i dăm lui Iehova tot ce avem noi mai bun. Paragraful 13. Întrebare. De ce ar trebui să dăm un raport al activității noastre în predicare? Jertfele noastre de laudă sunt ofrande pe care îi le aducem de bunăvoie lui Dumnezeu, deoarece îl iubim. Însă nouă ni se cere să dăm un raport de activitate. Ce atitudine ar trebui să avem cu privire la acest lucru? Faptul de a da raport în fiecare lună este o modalitate de a ne arăta devoțiunea sfântă. Desigur, niciunul dintre noi nu ar trebui să se simtă obligat să predice multe ore doar pentru a da un raport mai mare. De aceea, dacă un vestitor nu poate să predice mult din cauza vârstei sau a stării de sănătate, el poate raporta chiar și sferturi de oră, nu neapărat ore întregi. Întrucât aceasta este tot ce poate vestitorul să facă, Iehova prețuiește ofranda lui și o consideră o expresie a iubirii pentru el și a aprecierii față de privilegiul inestimabil de a-i sluji ca martor. La fel ca acei israeliți care, deși erau săraci, puteau totuși să-i aducă o ofrandă lui Iehova, frații și surorile din prezent care au anumite limite pot să dea un raport de care să se bucure. Raportul fiecăruia dintre noi este inclus în raportul mondial, fapt ce ajută organizația să facă planuri pentru lucrarea de predicare potrivit necesităților din teritoriu. Înțelegem așadar de ce ni se cere să dăm un raport de activitate. Obiceiurile noastre de studiu și jertfele noastre de laudă. Paragraful 14. Întrebare. De ce ar trebui să ne analizăm obiceiurile de studiu? După ce am analizat aceste idei prețioase din Leviticul, poate că te gândești: acum înțeleg mai bine de ce a fost inclusă această carte în cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Probabil că acum ești și mai hotărât să te dovedești sfânt, nu doar pentru că Iehova cere acest lucru, ci deoarece El merită să-i dăm tot ce avem mai bun. Poate că ceea ce ai aflat despre cartea Leviticul din aceste 2 articole te îndeamnă să studiezi mai profund și celelalte cărți ale Bibliei. În Proverbele 2:1-5 citim: fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei păstra poruncile mele ca pe o comoară, pentru ca urechea ta să dea atenție înțelepciunii și să-ți pleci inima la discernământ, dacă apoi vei striga după pricepere și îți vei înălța glasul după discernământ, dacă vei continua să le cauți ca pe argint și vei continua să umbli după ele ca după niște comori ascunse, atunci vei înțelege teama de Iehova și vei găsi cunoștința despre Dumnezeu. Analizează-ți sub rugăciune obiceiurile de studiu. Întreabă-te, îi dau lui Iehova tot ce am mai bun? Sau permit ca programele TV, jocurile video, activitățile sportive sau hobby-urile să mă distragă, împiedicându-mă astfel să fac progrese spirituale? Dacă așa stau lucrurile, ar fi bine să meditez la ceea ce a spus Pavel în scrisoarea sa către evrei. Paragrafele 15 și 16. Întrebare. De ce a fost Pavel atât de direct când le-a scris creștinilor evrei? Pavel a fost foarte direct când le-a scris creștinilor evrei. În Evrei 5 cu 7 și 11 la 14 citim: în zilele cărnii sale, Hristos i-a făcut implorări și cereri cu strigăte puternice și lacrimi celui care putea să-l salveze de la moarte și a fost ascultat pentru teama lui sfântă. Despre el avem lucruri multe de spus și greu de explicat, fiindcă ați devenit greoi la auzire. Pentru că, într-adevăr, deși având în vedere timpul, ar trebui să fiți învățători, aveți din nou nevoie de cineva ca să vă învețe de la început lucrurile elementare ale cuvintelor sacre ale lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Pentru că oricine se hrănește cu lapte nu cunoaște cuvântul dreptății, fiindcă este copil mic. Însă hrana tare este pentru oamenii maturi, pentru cei care, prin folosire, și-au exersat capacitatea de înțelegere ca să deosebească binele și răul. El le-a spus că deveniseră greoi la auzire. De ce a fost Pavel atât de direct? La fel ca Iehova, el îi iubea și era îngrijorat, deoarece ei încercau să supraviețuiască din punct de vedere spiritual numai cu lapte sau o cunoștință de bază a scripturilor. Deși este important să cunoaștem învățăturile fundamentale ale Bibliei, pentru a progresa spre maturitate creștină, trebuie să asimilăm hrană tare, adică învățături biblice mai profunde. În loc să progreseze și să-i poată învăța pe alții, evreii aveau ei nevoie să fie învățați de cineva. De ce? Deoarece evitau hrană tare. Întreabă-te, am o atitudine corectă față de hrană spirituală tare? Îmi place să studiez învățături biblice mai profunde? Sau evit să fac un studiu profund al Bibliei și să mă rog din toată inima? Dacă da, este oare posibil ca obiceiurile mele de studiu să fie o parte a problemei? Să nu uităm că noi trebuie nu doar să le predicăm oamenilor, ci și să învățăm și să facem discipoli. Paragrafele 17 și 18. Întrebarea A. De ce ar trebui să asimilăm cu regularitate hrană spirituală tare? Întrebarea B. Cum ar trebui să considerăm faptul de a consuma băuturi alcoolice înainte de întruniri? Probabil că multora dintre noi nu ne este ușor să studiem Biblia. Desigur, Iehova nu încearcă să-i motiveze pe slujitorii săi să studieze Biblia, făcându-i să aibă sentimente de vinovăție. Însă, indiferent de cât timp îi slujim lui Dumnezeu, ar trebui să continuăm să asimilăm hrană spirituală tare. Acest lucru este esențial dacă vrem să avem o conduită sfântă. Pentru a fi sfinți, trebuie să examinăm cu atenție scripturile și să facem ce ne cere Dumnezeu. Să ne gândim la Nadab și Abihu, fiii lui Aaron, care au fost omorâți pentru că au adus înaintea lui Iehova foc nepermis, probabil sub influența alcoolului. Să observăm ce a spus Dumnezeu lui Aaron. În Leviticul 10 cu 8 la 11 citim: atunci Iehova i-a vorbit lui Aaron zicând: când intrați în cortul întâlnirii, să nu beți vin sau vreo băutură amețitoare, nici tu, nici fiii tăi care sunt cu tine, ca să nu muriți. Este o dispoziție pe timp indefinit pentru toate generațiile voastre, ca să faceți deosebire între ce este sfânt și ce este nesfânt, între ce este necurat și ce este curat, și ca să învățați pe fiii lui Israel toate dispozițiile pe care Iehova li le-a dat prin Moise. Se înțelege oare din acest pasaj că nu trebuie să consumăm niciun fel de băutură alcoolică înainte de a merge la întruniri? Să ne gândim la următoarele aspecte. Noi nu ne aflăm sub lege. În unele țări, frații noștri de credință consumă cu moderație băuturi alcoolice la masă înainte să meargă la întruniri. Cu ocazia Paștelui, evreii foloseau 4 pahare de vin. Când a instituit comemorarea, Iisus le-a dat discipolilor săi să bea vin care reprezenta sângele său. Biblia condamnă consumul excesiv de alcool și beția. Conștiința îi îndeamnă pe mulți dintre frații noștri să nu consume deloc băuturi alcoolice înainte de a participa la activitățile creștine. Însă împrejurările variază de la țară la țară. De aceea, este important să facem deosebire între ce este sfânt și ce este nesfânt, astfel încât să rămânem sfinți și să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Paragraful 19. Întrebarea A. Ce am putea face pentru a trage mai multe foloase din închinarea în familie și din studiul personal? Întrebarea B. Cum poți arăta că ești hotărât să te dovedești sfânt? Dacă studiezi profund cuvântul lui Dumnezeu, vei găsi multe comori spirituale. Folosește instrumentele de cercetare de care dispui pentru a trage mai multe foloase din închinarea în familie și din studiul personal. Învață mai multe despre Iehova și despre scopurile sale. Apropie-te tot mai mult de El. Roagă-te lui Dumnezeu asemenea psalmistului. Deschide-mi ochii ca să privesc lucrările minunate ale legii tale. Psalmul 119:18. Nu face niciodată compromis în ce privește legile și principiile Bibliei. Respectă de bună voie legea supremă a celui sfânt, Iehova, și participă cu zel la lucrarea sfântă a veștii bune a lui Dumnezeu. Romani 15:16. Dovedește-te sfânt în aceste zile din urmă atât de agitate. Fie ca toți să fim sfinți în purtarea noastră și astfel să susținem suveranitatea Dumnezeului nostru sfânt, Iehova. După audierea acestui articol, cum ați răspunde? De ce este important pentru adevărații creștini să evite compromisurile? Ce legătură există între suveranitatea lui Iehova și neutralitatea creștină? Potrivit cu Evrei 5:7 și 11:14, cum ar trebui să privim studierea cuvântului lui Dumnezeu? Sfârșitul articolului.